Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi doresc să abordez unul dintre subiectele care ne provoacă celor mai mulți groază, și anume boala Alzheimer. Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză de demență. Care sunt cuvintele care trezesc în noi temerile cele mai profunde? În primul rând, cuvântul moarte, în al doilea rând, cuvântul cancer și, iată, poate că în al treilea rând, dacă ar fi să facem o clasificare, cuvântul demență. Ce înseamnă demență? Cuvântul acesta vine din latinescul demens, în care de înseamnă despărțire, înseamnă îndepărtare, ceva care nu mai este în, iar mens înseamnă minte. Deci demens, o despărțire de minte, ceva care merge anormal cu mintea omului. În mod practic, pentru milioane de oameni, demența înseamnă un hoț care a furat persoanei dragi memoria, limbajul, cunoștința și personalitatea. Demența este un sindrom clinic de pierdere sau declin al memoriei, dar și al altor capacități cognitive. De obicei, noi ne gândim la memorie, dar în demența Alzheimer și, în general, în orice demență, apar și alte deficite pe parcursul evoluției bolii. Demența este produsă de o varietate de boli care produc lezarea celulelor creierului. Pentru ca o boală să fie clasificată ca demență, ea trebuie să îndeplinească următoarele criterii. Și vă rog să fiți atenți la aceste criterii, pentru că nu putem face dement pe oricine. Sigur, glumesc. Declin al memoriei în cel puțin una din următoarele capacități cognitive. Deci aceasta ar fi prima trăsătură, și anume declinul memoriei. În al doilea rând, vom vorbi despre declinul capacităților cognitive, altele decât memoria. Dar haideți să începem cu declinul memoriei, care este baza pe care se clădește noțiunea de demență. Care sunt acele capacități cognitive care suferă din cauza declinului memoriei? În primul rând, capacitatea de a genera o vorbire coerentă și de a înțelege limbajul vorbit sau scris, deci domeniul vorbirii. Dacă este afectată memoria, va fi afectată vorbirea. În al doilea rând, capacitatea de a recunoaște sau a identifica obiectele. Desigur, vorbim aici de o persoană care are capacitățile senzoriale intacte, adică cele 5 simțuri cu care poate să cunoască lumea din jurul său sunt intacte. Și în aceste condiții în care vede bine, aude bine, are simțul pipăitului și așa mai departe, el nu mai poate să recunoască sau să identifice anumite obiecte, tot din cauza acestei pierderi de memorie. În al patrulea rând, e vorba de capacitatea de a executa activități motorii, care este și ea, această capacitate, afectată din cauza declinului memoriei. Și în sfârșit, capacitatea de a gândi abstract. Această capacitate unică a omului, capacitatea de a emite judecăți sănătoase și de a planifica și a realiza sarcini complexe, toate aceste lucruri, de la vorbire, capacitatea de a identifica obiecte, de a executa activități motorii, de a gândi abstract și a emite judecăți, toate acestea sunt afectate din cauza acelui declin al memoriei. A doua trăsătură este că acest declin, această scădere a capacităților cognitive, vorbire, identificare, așa cum am spus mai înainte, trebuie să fie suficient de severă pentru a interfera activitatea zilnică obișnuită. Cu alte cuvinte, pentru a împiedica desfășurarea normală a activității zilnice obișnuite. Cu alte cuvinte, nu orice scădere a memoriei are acest calificativ de suficient de grav ca să împiedice desfășurarea normală a activităților zilnice și atunci nu poate fi catalogată ca și demență. Există mai multe forme de demență, care se pot asocia la aceeași persoană. Nu e neapărat ca o persoană să sufere de un tip sau de alt tip de demență. Ele, la un moment dat, se pot suprapune. De asemenea, simptomele diferitelor tipuri de demență și ele se pot suprapune și pot fi complicate de diferite condiții medicale coexistente. Adică omul mai are și alte boli, unele din care îi influențează psihicul. Și atunci este foarte greu să decelăm și să izolăm care simptome țin de un anumit tip de demență, care țin de alt tip de demență și care țin de starea de sănătate a pacientului respectiv bolile de care mai suferă el. Care sunt tipurile de demență? Împreună cu câteva caracteristici. Vom trece rapid în vizor, vom discuta despre aceste câteva tipuri. În primul rând, e vorba de boala Alzheimer. Această boală este cel mai frecvent tip de demență. Cam 60 până la 80% din cazuri de demență sunt boală Alzheimer sau demență Alzheimer. Ea constă într-o dificultate în amintirea numelor și a evenimentelor recente, acesta fiind unul dintre primele simptome ale bolii. Simptomele mai tardive includ afectarea judecății, dezorientarea, confuzia, schimbări de comportament și chiar tulburări ale vorbirii, tulburări ale înghițitului și până la tulburări ale mersului. Anomaliile distinctive în boala Alzheimer sunt depozitele de fragmente proteice de beta-amiloid, numite plăci, pe de o parte, și fasciculele de proteine tau răsucite sub formă de ghemuri sau noduli. Demența mixtă, un al doilea tip de demență, constă în prezența unor anomalii distincte de boala Alzheimer, la care însă se asociază un alt tip de demență. Deci, vei avea și boală Alzheimer, dar vei avea și un alt tip de demență. Cel mai adesea este demența vasculară, care se asociază cu boala Alzheimer din cauza vârstei celor afectați predominant de această boală. Această asociere poate să meargă însă și, de exemplu, demența Alzheimer cu demența cu corp lui sau asociată cu demența frontotemporală sau cu hidrocefalia cu presiune normală. Iată câteva tipuri de demență. Alzheimer, demența vasculară cu corp lui, frontotemporală și hidrocefalia cu presiune normală. Tipuri diferite de demență care se pot asocia și pot da această demență mixtă. În al treilea rând, vorbim despre demența cu corp lui. Aici, declinul funcțiilor cognitive de cunoaștere este similar cu al bolii Alzheimer, vizând atât memoria cât și judecata și, ulterior, modificările comportamentale despre care am vorbit la boala Alzheimer. Frecvent se întâlnesc halucinații vizuale, rigiditate musculară și tremor. Anomaliile distinctive sunt corpii lui care reprezintă niște depozite anormale de proteină numită alfa-sinucleină în neuronii creierului, respectiv în substanța neagră, substanța nigră a creierului. Deci aceasta este trăsătura distinctivă, aceste depozite anormale de proteină. Un al patrulea tip de demență este asociat bolii Parkinson. Pentru că în stadiile tardive ale bolii Parkinson apare un tip de demență la majoritatea persoanelor suferinte de această boală. Anomalia distinctivă o reprezintă chiar corpii lui în interiorul neuronilor cerebrali. Dar acești corpi lui sunt asociați cu boala Parkinson și de aceea vorbim despre o demență asociată bolii Parkinson. Chiar dacă sunt aceiași corpi lui ca și la demența lui. Demența frontotemporală. Ea constă din leziuni ale celulelor cerebrale din regiunea frontală și laterală a creierului. Simptomele tipice includ modificări ale personalității și ale comportamentului, precum și dificultăți în limbaj. Nu există anomalii microscopice distinctive general valabile. Pot exista anumite formațiuni numite corpii PIC, motiv pentru care acest tip de demență se mai numește și boala PIC sau boala lui PIC. Al șaselea tip de demență pe lista noastră, boala Creutzfeldt-Jakob sau Jacob. boală despre care în mod sigur ați auzit cu toții, așa cum ați auzit și despre boala Alzheimer. Este o tulburare rapid fatală care afectează memoria, afectează coordonarea și comportamentul omului. Există un anumit tip de boală Creutzfeldt-Jakob, numită Creutzfeldt-Jakob variantă, care este produsă prin consumarea produselor de la vacile afectate de așa numita boală a vacii nebune sau encefalita spongiformă bovină. Caracteristica distinctivă o constituie apariția proteinelor prionice, numite prioni, în tot țesutul cerebral. Rezultatul: demență. Al șaptelea tip de demență: hidrocefalia cu presiune normală. Hidrocefalia înseamnă că există apă în creier, dar presiunea nu este anormală, nu se produce HIC, sindromul de hipertensiune intracraniană. Se produce această boală printr-o acumulare de lichid în creier și pot să apară dificultăți în mers, pierderea memoriei, incapacitatea de a controla micțiunea sau urinatul. Poate fi corectată această boală, această hidrocefalie, această acumulare de lichid în exces, prin instalarea chirurgicală a unui șunt de derivație, adică o țeavă care să facă trecerea din camerele în care s-a adunat lichidul în alte zone unde acest lichid poate fi scurs, în așa fel încât să nu se acumuleze în creier. Alte tipuri de demență. Și acestea sunt interesante. Și aș vrea să încep cu demența asociată SIDA-i sau virusului HIV. Ce se întâmplă în infecția cu HIV? Se distruge materia albă a creierului, spre deosebire de demența Alzheimer, în care se distruge, în primul rând, materia cenușie. Materia cenușie este așezată la periferia creierului și se numește cortexul cerebral, dar mai există materie cenușie aici și colo, în interiorul creierului, așa numiții centri nervoși sau centri cerebrali. Restul, sub această manta cenușie, se află substanța albă și între acești centri neuronali. Această demență asociată HIV, care atacă substanța albă a creierului, se caracterizează prin pierderea memoriei, prin apatie, retragere socială, dificultate în concentrare. Un alt tip de demență este boala Huntington. Iată încă un nume propriu, cum a fost și boala Alzheimer. E vorba despre o genă care dictează apariția unei proteine anormale. Proteine care a fost numită după același autor, Huntingtina. Această proteină anormală apare în decada a treia și a patra de viață, la fel cu boala Alzheimer timpurie, care poate să afecteze chiar și de la 30 de ani în sus persoane. De regulă, Alzheimer afectează persoane de la 65 de ani în sus. Este cea cu debut tardiv, forma cu debut tardiv. Este și forma aceasta cu debut timpuriu. Iată că boala Huntington imită boala Alzheimer prin acest debut timpuriu. Când apare în viața persoanei respective o stare de iritabilitate, de anxietate, de neliniște, de depresie. Poate că nu înțelegem și îi acuzăm pe oameni de ce sunt așa de iritabili, de ce sunt atât de retrași, de ce sunt așa de neliniștiți, de ce sunt atât de deprimați. Dar dacă îi vom urmări, vom vedea că au și niște mișcări ciudate ale corpului, mișcări nesincrone, necontrolate, uneori ale unor grupe mari musculare, și aceste mișcări ciudate trebuie să ne alerteze cu privire la posibilitatea ca să avem de-a face cu această boală, boala Huntington. Ea evoluează și cu slăbiciune musculară, omul nu mai are putere să-și ridice mâinile, să pună pașii, deci și mersul va fi dificil. Și iată încă un tip interesant de demență, este demenția pugilistică, sau, așa cum vă spune și termenul, demența boxerilor. Se mai numește și encefalopatia traumatică cronică. Apare în această boală o demență însoțită de boala Parkinson, chiar la mulți ani după traumatismele repetate. Aș vrea să vă aduceți aminte de Cassius Clay, dacă l-ați văzut vreodată în ultimii ani. Cum arată? ce mimică are fața lui, tipică pentru boală Parkinson, tremorul pe care îl stăpânește cu ajutorul medicamentelor, dar din când în când apare și acesta, din cauza acestor lovituri repetate ale cutiei craniene, ale creierului în ultima instanță. Coordonarea mișcărilor și vorbirea sunt și ele afectate în această demență a boxerilor. Mai există un tip de demență care rezultă tot în urma unui traumatism cerebral, dar traumatismul este unic. Se numește demența post-traumatică. Apare ca rezultat al unui singur traumatism cerebral și se manifestă de obicei prin probleme cu memoria de lungă durată. Ați văzut cu toții, probabil, vreun film în care cineva, în urma unui accident, și-a pierdut memoria. Nu mai știe cine este, nu mai știe care era activitatea lui de bază, nu-și mai cunoaște familia. Și e nevoie să treacă mult timp și de multă recuperare pentru ca omul să-și recapete din nou memoria. Este demența post-traumatică ce afectează evenimentele din trecutul îndepărtat, adică memoria de lungă durată. Acum se impune să facem o diferență între aceste tipuri de demențe care sunt boli și acea afectare cognitivă ușoară, îi zicem noi, acea pierdere ușoară de memorie cu care ne confruntăm toți în viața noastră de zi cu zi. Ne confruntăm cu pierderea ușoară a memoriei celor dragi sau celor cu care trăim sau cu care muncim, dar de multe ori realizăm că noi înșine suntem protagoniștii acestei afectări cognitive ușoare. Această stare este o situație în care persoana are probleme cu memoria, poate să aibă probleme și cu limbajul și cu alte funcții cognitive esențiale. Problemele pot fi suficient de severe pentru a fi observate de alții și pentru a fi identificate cu ajutorul unor teste care le scot în evidență aceste modificări, dar deși aceste tulburări de memorie sunt destul de severe să fie observate și documentate prin teste, ele nu sunt suficient de severe pentru a împiedica desfășurarea normală a activității zilnice, așa cum am văzut că este cazul în demența Alzheimer și în demențe în general. Unii indivizi care au această afectare cognitivă ușoară, adică unii dintre noi, vor evolua spre demență. Ceilalți însă pot să manifeste o revenire la statusul cognitiv normal. Oamenii se mai odihnesc, își mai au un concediu, o zi liberă și mai fac o activitate care le face plăcere și deodată parcă și memoria este la fel de bună și încep să-și aducă aminte numele proprii și nu mai au acele lapsusuri care ne chinuie uneori viața. Alții pot să aibă o evoluție staționară, adică rămân cu aceste tulburări ale memoriei, sunt ușoare, nu afectează capacitatea de a-și desfășura activitățile zilnice normale, dar rămân cu această situație pe tot restul vieții. Creierul unui adult sănătos are 100 de miliarde de celule nervoase. Celule care au prelungiri ramificate, care se conectează între ele, aceste prelungiri, în aproximativ 100 de trilioane de puncte. Dacă acesta ar fi un neuron, degetele ar putea reprezenta prelungirile neuronului care iau contact în 100 de trilioane de puncte. Ce este un trilion? Un trilion este 1000 de miliarde. Deci 100 de miliarde de celule au capacitatea de a stabili 1000 de miliarde sau 1 ori 10 la 12 legături sau contacte sau le mai numim noi sinapse. Aceste conexiuni, sinapsele, sunt locul în care impulsul nervos, ajungând la terminația unui neuron, a unei prelungiri importante a neuronului, prelungirea cea mai lungă a neuronului se cheamă axon, ajungând în acest loc, impulsul nervos duce la descărcarea unor așa numite vezicule în care se află mediatorul chimic. Sunt niște substanțe chimice care, vezicule spărgându-se, mediatorul chimic, substanța respectivă, este vărsată în spațiul sinaptic sau interneuronal. Este un spațiu foarte mic. Legătura între neuroni este de contiguitate, aproape o atingere. Există acest spațiu minuscul în care se varsă aceste substanțe chimice de la capătul butonilor axonali ai neuronului anterior. Următorul neuron care ia contact cu acest neuron, din terminațiile căruia s-a vărsat mediatorul chimic, va recepționa aceste substanțe chimice pe suprafața uneia dintre prelungirile sale, de obicei niște dendrite, adică niște prelungiri mai scurte, prelungirea cea mai lungă se cheamă axon, prelungirile mai scurte se cheamă dendrite. El va recepționa aceste substanțe chimice cu ajutorul unor receptori care se află pe suprafața următorului neuron. Cu alte cuvinte, substanța chimică ce a fost deversată în spațiul sinaptic de către neuronul de dinainte, această substanță chimică se așează pe anumite proteine, pe anumiți receptori ai următorului neuron și generează un impuls electric, un impuls nervos care se propagă cu viteză fantastică prin următorul neuron. Și la următorul spațiu sinaptic de contact între neuroni, din nou se va vărsa substanța aceea chimică ce va duce la retransmisia sau transmiterea mai departe a impulsului nervos care circulă cu viteză prin axon. Cu alte cuvinte, aceste impulsuri sunt însoțite de descărcări chimice și reprezintă informații. Aceste informații se deplasează constant cu diferite intensități și în diferite tipare, creând baza celulară a memoriei, a gândirii și a aptitudinilor. Boala și modificările organice din creier, care însoțesc această boală, au fost descrise pentru prima dată de Alois Alzheimer, psihiatru și neuropatolog german, la începutul secolului 20. Boala Alzheimer este o boală degenerativă și progresivă. Este important de reținut lucrul acesta, este degenerativă și progresivă, în care informația este transmisă deficitar sau blocată la nivelul sinapselor, a acelor spații de contact între neuroni. Pe lângă faptul că informația este blocată la nivelul sinapselor, și vom vedea imediat cine o blochează, scade și numărul sinapselor. Nu mai există acele 100 de trilioane de sinapse. Și mai există o caracteristică, neuronii încep să moară. Într-un creier cu boală Alzheimer avansată, există o diminuare dramatică a numărului de neuroni și o depunere masivă de reziduri rezultate din moartea neuronilor. Ipoteza amiloidă afirmă că un mic fragment proteic, numit beta-amiloid, este responsabil de distrugerea masivă a neuronilor. Problema apare atunci când factori neidentificați declanșează supraproducția de beta-amiloid sau reduc capacitatea creierului de a înlătura acest depozit, proces care începe cu 5 până la 20 de ani înainte de manifestarea clinică a bolii. În această imagine puteți să vedeți un neuron cu mai multe prelungiri, care, una dintre prelungiri, este și de contact cu următorul neuron, se numește sinapsă, este mai luminată, iar ceea ce vedeți, conglomeratele acelea MOV sunt depozitele de proteină beta-amiloid. În următorul diapozitiv veți vedea că acest beta-amiloid se acumulează la nivelul sinapsei, adică acolo unde se face contactul între un neuron și următorul neuron. Pe receptorii de pe următorul neuron deja se văd aceste fragmente de beta-amiloid care blochează acei receptori în așa fel încât acele mici vezicule albe care ies din neuronul anterior nu mai au unde să se așeze pe receptorii de pe următorul neuron, pentru că locul acela este ocupat de către fragmentele de beta-amiloid care s-a interpus în acest spațiu sinaptic. În următoarea imagine veți vedea că această acumulare de amiloid este cea care împiedică faptul ca toate veziculele care au fost deversate în spațiul sinaptic să ia contact cu următorul neuron. Într-o imagine pe care o veți vedea imediat, veți observa că pe lângă această caracteristică a bolii Alzheimer, și anume acumularea de amiloid în afara neuronului, în spațiul sinaptic, mai apare o modificare, și anume așa numita proteină tau, care este dezorganizată. Dacă mărim puțin această imagine și vom apela la o următoare imagine, vom observa că într-o prelungire a unui neuron se găsesc niște microtubuli, cei pe care îi vedeți dumneavoastră în culori de galben și verde, microtubuli care au rol de structură, au rol structural. Ei contribuie la menținerea formei neuronului respectiv, dar au și rol de transmitere a unor substanțe prin acești microtubuli. Ei bine, acești microtubuli care apar bine organizați, ei sunt legați în fascicule de către această proteină tau pe care o vedeți figurată cu albastru în stânga imaginii. În mod normal, faptul că proteina tau este normală contribuie la faptul că microtubulii stau în mănunchi toți la oaltă cu minți și își îndeplinesc rolul structural și funcțional. Ei bine, dacă această proteină tau, cea figurată cu albastru, va fi fosforilată în exces, vedeți pe imaginea respectivă ca un fel de mică explozie mov, tot în partea stângă a imaginii, de data aceasta mai spre centru, e vorba de adăugarea acestor grupări, procesul numit fosforilare. Această fosforilare în exces duce la dezagregarea proteinei tau, care se desface și odată cu desfacerea ei sau deșirarea acestei proteine tau, și microtubulii se vor dezorganiza și vedeți chiar în centru imaginii cum din fascicule perfect ordonate s-au fragmentat în foarte multe particule. Această proteină tau dezorganizată se va acumula, așa după cum vedeți acolo, în ghemuri sau noduli aceia albaștri în partea dreaptă a imaginii și în partea de jos, nodulii tau care sunt specifici pentru boala Alzheimer. Se poate face o puncție spinală pentru a scoate puțin lichid cefalorahidian și pentru a putea detecta acest proces al bolii. Iată, acestea sunt caracteristicile principale ale bolii Alzheimer. Excesul de beta-amiloid care blochează fluxul informațional la nivelul sinapselor, ducând la o cascadă de evenimente ce sfârșesc cu moartea celulară. Aceste fragmente de beta-amiloid se acumulează treptat sub formă de plăci microscopice între neuroni, acesta fiind unul dintre elementele caracteristice ale bolii, celălalt fiind cel al proteinei tau dezorganizate, proces care apare cu 1 până la 5 ani înainte de apariția bolii manifeste. Pentru data viitoare, vă invit să ne urmăriți din nou pentru a trece în revistă simptomele bolii Alzheimer după ce ne-am ocupat cu tipurile diferite de demență astăzi și cu caracteristicile principale ale bolii Alzheimer. Vă doresc o sănătate mentală maximă!